Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa studio nambari 15. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni BMJ Murithi.
Nami jina langu ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 24 mwezi Septemba mwaka wa 2018. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kwenye tovuti www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, maombolezi yaendelea nchini Tanzania huku Rais John Pombe Magufuli akitangaza hatua kadhaa kufuatia ajali ya feri katika Ziwa Victoria iliyopelekea vifo vya zaidi ya watu 200.
Wafanyakazi wa kwenye meli walikuwa na uzembe, maana hii feri tulikuwa tunapita mara kwa mara na kipindi cha kuingia makazini watu wao tunazidishwa sana, na hiyo ndio imepelekea kuwa na tatizo kama hili.
Na katika habari nyingine, mashirika ya kutetea haki za raia nchini DRC yatangaza mgomo wa wafanyakazi hivi leo kufuatia mashambulizi yaliyopelekea kuuawa kwa zaidi ya watu 20 mwishoni mwa wiki.
Walimu wetu wamefariki, wazazi wamefariki, wandugu yetu, wadogo yetu wamefariki, maaskari zetu wamefariki. Tunajiuliza kwa nini watu watakuwa nafariki kila siku? Je, government yetu inafanya kazi ama imetusahau hapa Beni?
Utasikia mengi zaidi katika taarifa zetu, lakini kabla ya kuangalia yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tumsikilize Harrison Kamau hapa studio kukuletea habari za dunia.
Umoja wa Mataifa, Benki Kuu ya Dunia pamoja na Kamati ya Msalaba Mwekundu wanapanga kushirikiana na makampuni makubwa ya teknolojia ulimwenguni kama hatua ya kuzuia ukame. Mkuu wa Benki ya Dunia Jim Yang Kim amesema kuwa inahuzunisha kuona kwamba katika karne ya 21 bado mamilioni ya watu wengi wao wakiwa watoto wanaendelea kuteseka kutokana na ukosefu wa lishe na ukame. Shirika hilo la kimataifa litashirikiana na mitandao ya makampuni ya Microsoft, Google na Amazon kutengeneza mikakati itakayowezesha kutabiri baa la njaa lenye uwezo wa kufika viwango vya ukame. Makampuni hayo yatatumia teknolojia ya kisasa kutoa onyo kwa wakati ili kupanga mikakati ya utoaji wa misaada kabla ya janga kutokea. Kulingana na Umoja wa Mataifa na Benki ya Dunia, kuna takriban watu milioni 120 wanaokabiliwa na ukosefu wa chakula kote ulimwenguni. Shirika la shughuli za baharini nchini Nigeria Jumapili limesema mabaharia 12 wa meli ya Uswizi waliotekwa nyara karibu na ufuko wa Nigeria ni kutoka Ufilipino, Slovenia, Ukraine, Romania, Croatia na Bosnia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, afisa Sande Omuren kutoka shirika hilo amesema miongoni mwa waliotekwa nyara ni watu 7 wakiwa kutoka Filipino, huku wengine wakitokea mataifa hayo mengine kila mmoja. Mabaharia hao walitekwa nyara Jumamosi wakiwa kwenye meli hiyo ya Uswizi ilikuwa kisafiri kati ya mji wa Lagos na Port Harcourt. Na serikali ya Kenya imeachilia askari wa Uganda ambao walikuwa wameshikiliwa kwenye kituo cha polisi cha Busia kilichoko mpakani wa Uganda na Kenya kwa tuhuma za kuvuka mpaka huo na kuingia upande wa Kenya kinyume cha sheria. Mwenzangu BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Kuachiliwa kwa askari hao wawili wa kikosi cha UPDF kulifuatia mkutano wa saa kadhaa kati ya maafisa wa usalama wa serikali za nchi hizo mbili uliofanyika kwenye kituo hicho cha polisi mjini Busia. Maafisa hao wawili wakiwa na sare za rangi ya kijani na ambao walikuwa wanafukuza lori moja lililokuwa likisafirisha samaki kutoka mji wa Jinja nchini Uganda, walikamatwa jana Jumapili na silaha walizokuwa nazo zikachukuliwa na maafisa wa Kenya. Kamishina wa kaunti ya Busia, Jacob Narengo, amesema kwamba baada ya mazungumzo kati ya pande zote mbili, alikubali kuachilia maafisa hao bila masharti yoyote kwa sababu ya kile alichokiita uhusiano mzuri kati ya Kenya na Uganda na moyo wa ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Afisa mmoja wa ngazi za juu wa serikali ya Uganda amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba maafisa wa serikali ya Uganda wataendelea na uchunguzi kubaini ni kwa nini askari hao walivuka mpaka na kuingia Kenya bila idhini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hapa tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Filamu iliyochezwa nchini Kenya inaelezwa kuonyesha mapenzi ya jinsia moja kati ya wanawake na ilikuwa imepigwa marufuku kufikia Ijumaa nchini humo, hatimaye ilionyeshwa hapo jana Jumapili mjini Nairobi kwa umati uliokuwa umejaa kwenye ukumbi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wakazi wa Nairobi wataweza kutazama filamu hiyo kwa jina la Rafiki wakati wa mchana pekee kwenye ukumbi wa Prestige mjini humo kwa wiki moja baada ya jaji kuondoa kwa muda marufuku iliyowekwa awali. Filamu hiyo sasa itaweza kuorodheshwa kwenye tuzo za filamu za lugha za kigeni. Ili filamu hiyo iorodheshwe kwenye tuzo za filamu bora zaidi ya lugha za kigeni kwenye tuzo za Academy za mwaka ujao, ni lazima ingezinduliwa kwanza kabisa kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Kuondolewa kwa marufuku hiyo ni habari njema kwa watengeneza filamu, lakini sio njema kwa bodi ya filamu nchini Kenya iliyopiga marufuku mwezi Aprili kwa misingi kwamba ilikuwa ikieneza mapenzi ya jinsia moja ambayo ni hatia nchini Kenya. Na kiongozi wa upinzani wa Sudan Kusini Riek Machar amekataa mwaliko wa Jumamosi kutoka kwa Rais Salva Kiir kwenye mji mkuu wa Juba. Machar, ambaye ni kiongozi wa Sudan People's Movement in Opposition, SPLM-IO, aliambia Kiir wakati wakifanya mkutano mjini Khartoum, Sudan, kuwa mazingira ya Sudan Kusini sio salama ya kupokea ujumbe wa wapinzani. Rais Kiir na serikali ana ari ya kuona kwamba mkataba mpya wa amani uliotiwa saini Septemba 12, akisema kuwa yuko tayari kabisa kushirikiana na Machar katika kuanza ukurasa mpya wa Sudan Kusini. Kiir amesema kuwa ni lazima kuwe na mashauriano ya kuteua watu kutoka kwa jamii zote ili kuhakikisha mkataba huo unafaulu. Jeshi la serikali wiki tatu zilizopita lilizozana na waasi wa SPLM-IO kwenye mto Yei muda mfupi tu baada ya kutiwa saini kwa mkataba huo mjini Addis Ababa. Machar anasisitiza kuwa ni dhahiri kuwa mkataba huo hauheshimiwi.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Tanzania, ambako kwa siku ya nne mfululizo familia za waathiriwa wa ajali ya feri iliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 200 kwenye ziwa Victoria wameendelea na maombolezi. Rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli amevunja bodi ya ushauri ya ufundi na umeme TENESA inayohusika na masuala ya kivuko, na vile vile kaunda tume ya kuchunguza mazingira yaliyopelekea ajali hiyo kutokea. Mazishi ya pamoja yalifanyika hapo jana kwa baadhi ya miili ya watu waliofariki dunia katika mkasa huo. Kwa mengi zaidi tupate mwandishi wetu au taarifa hii kutoka kwa mwandishi wetu wa Tanzania, George Jogopa.
Mazishi yamefanyika baada ya miili yao kushindwa kutambuliwa na wapendwa wao na imezikwa kwa kufuata taratibu zote za kidini na kimila, huko viongozi mbalimbali wa kitaifa akiwemo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wakihudhuria. Hata hivyo, kuna miili iliyozikwa katika makaburi hayo ya pamoja ilitambuliwa na ndugu na jamaa zao, lakini wameridhia kuzikwa katika eneo ambalo liko karibu na ufukwe wa kijiji cha Busia katika kisiwa cha Ukara wilayani Ukerewe. Wakati wa utambuzi wa miili hiyo, familia hupatiwa kiasi cha shilingi 500,000 kama sehemu ya rambirambi, jeneza na kusaidia usafiri kuvuka eneo hilo la kisiwa. Serikali imefungua akaunti maalumu kwa ajili ya kukusanya mafungo ya fedha zitakazotumia kugharimia mazishi hayo pamoja na mambo mengine. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akizungumza wakati wa mazishi hayo alisema kwamba serikali inajaribu kusaka ufumbuzi wa kudumu kwa wakazi wa kisiwa hicho ambao hutegemea zaidi usafiri wa boti katika shughuli zao za kila siku.
Serikali inaendelea kufanya utaratibu wa kuleta kivuko cha muda meli ya MV Nyahunge, tumefanya mazungumzo ya awali na bosi ya serikali ili kutoa huduma katika eneo hili. Wakati huu tunaendelea taratibu za kuleta kivuko kingine haraka.
Mbali ajali hiyo kuwahusisha watu wazima, lakini ripoti zinasema kivuko hicho kilikuwa na idadi kubwa ya watoto waliokuwa wamekwenda kwenye manunuzi kwa ajili ya kuanza shule leo Jumatatu. Kivuko hicho kilikuwa na abiria kupita uwezo wake na uzito mkubwa wa mizigo. Kilisema wakati ikiwa kimekaribia kutia nanga na idadi ndogo ya abiria walifanikiwa kuokolewa. Waliookolewa walikuwa ni 41 tu. Baadhi ya ndugu na jamaa waliopoteza wapendwa wao katika ajali hiyo wamekuwa kielezea hisia zao kutokana na tukio hilo, huku wengine wakilaumu kile walichokisema ni uzembe.
So wafanyakazi wa kwenye meli walikuwa na uzembe, maana hii feri tulikuwa tunapita mara kwa mara. Mi huwa nafanya biashara ya dagaa. Sasa siku ya Alhamisi, hasa kipindi cha wavuvi kutoka makazini kwao kurudi nyumbani na kipindi cha kuingia makazini, watu wao tunazidishwa sana. Na hiyo ndio imepelekea kuwa na tatizo kama hili.
Rais John Magufuli aliyotangaza maombolezo ya siku nne yanayomalizika leo Jumatatu, amechukua uamuzi wa kuvunja bodi ya ushauri wa wakala wa ufundi na umeme TAMESA ambayo inahusika na masuala ya kivuko. Pia ameunda tume maalum kuchunguza mazingira ya ajali hiyo. Wakati huo huo, wataalamu wa majini wameanza kazi ya kukinyanyua na kukigeuza kivuko hicho cha MV Nyerere ili kurahisisha kazi ya uokoaji. Kazi ambayo inafanywa na kampuni ya Songoro Marine inatarajia kutumia muda wiki moja. Matukio ya meli kuzama ni jambo ambalo limekuwa likikumba Tanzania mara kwa mara, na katika miaka hivi karibuni watu zaidi ya 400 walipoteza maisha katika ajali mbili za meli zilizotokea visiwani Zanzibar katika bahari ya Hindi, wakati tukio baya zaidi ni lile la mwaka 1996 wakati meli ya MV Bukoba ilipozama katika ziwa Victoria na kusababisha vifo vya watu 800. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Popote ulipo msikilizaji, popote unapotusikiliza, tunakusihi usiondoke. Na sasa tunaendelea na habari za dunia.
Mgombea wa upinzani nchini Maldives, Mohamed Solih, ametangazwa kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa rais nchini humo uliomalizika hapo jana. Ushindi huo uliotangazwa mapema leo kwenye mji mkuu wa Male haukutarajiwa, kwa kuwa upinzani uliamini kuwa ungeibiwa ili kumpa rais Abdullah Yamin, ambaye alikuwa akiwania kwa mhula wa pili wa miaka mitano. Yamin alikuwa akitarajiwa kushinda kwa urahisi kutokana na kuwa tayari alikuwa amekamata wapinzani wake wengi, huku baadhi wakitorokea kwenye mataifa ya kigeni. Mapema mwaka huu alitangaza hali ya dharura baada ya kukiuka uamuzi wa mahakama ya juu kwamba aachiliwe wafungwa wote wa kisiasa. Solih, ambaye alikuwa kiongozi wa wengi kwenye bunge, alijipata akiwa kiongozi wa chama cha upinzani cha Democratic cha Maldives kutokana na kuwa wapinzani wengi wa Yamin walikuwa tayari wameondolewa. Na serikali ya Guatemala imesema kuwa mwanaharakati mwingine wa kutetea haki za watu wa asili ameuawa kwenye taifa hilo la Amerika ya Kati. Kiongozi wa mashtaka ya haki za binadamu Jordan Rodas amesema Jumapili kwamba Juana Ramirez Santiago alipigwa risasi na kuuawa hapo Ijumaa. Ramirez alikuwa mwanaharakati wa 21 kuuawa mwaka huu nchini humo. Rodas ameomba uchunguzi wa kina ufanyike kutokana na mauaji hayo, huku akisihi serikali itoe ulinzi kwa wanaharakati. Ramirez mwenye umri wa miaka 55 na aliyekuwa mkunga, pia alikuwa mwanachama wa mtandao wa wanawake wa Exiles unaotoa ushauri wa kisaikolojia na kijamii, pamoja na kutoa huduma kwa wanawake wajawazito kwenye maeneo ya mashambani nchini Guatemala.
Namna ni matangazo ya Kumekucha Afrika, na mara baada ya kusikiliza habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Harrison Kamau, tuendelee na habari kutoka kwa waandishi wetu. Asasi za kiraia katika mji wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini limeitisha mgomo wa wafanyakazi leo Jumatatu kufuatia mauaji ambayo yanaendelea na mashambulizi ya mara kwa mara ambayo yameendelea kushuhudiwa katika eneo hilo, pamoja pia na mauaji ya watu wasiopungua 20 yaliyotokea mwishoni mwa wiki. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa DRC Austel Malivika.
Katika tangazo lililotufikia hapa, mashirika ya kiraia katika mji wa Beni pamoja na Lucha wameitisha mgomo wa kutofanya kazi katika mji wa Beni kutokana na mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF ambao kwa sasa wamezidisha mashambulizi yao kwenye jeshi la Umoja wa Mataifa na lile la Kongo na hata kwa raia katika mji wa Beni na wilaya zake.
Walimu wetu wamefariki, wazazi wamefariki, wandugu yetu wadogo yetu wamefariki, maaskari zetu wamefariki. Tunajiuliza kwa nini watu watakuwa nafariki kila siku? Je, government yetu inafanya kazi ama imetusahau hapa Beni? Ndio maana tumesema inaonekana ya kwamba government haijue tena Beni, na sisi watoto wa Beni tutajulisha komunote national international ya kwamba sisi tuko Beni.
Huku kikiwa kikosi kikubwa cha MONUSCO, yani jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa na jeshi la Kongo FARDC.
Yani shangaza ya kama sawa adui wanaingia, tunasikia risasi zinalia, na sasa tunaona majeshi wanapanda kule yulu na magari na makamioneti zao. Kutushangaza sisi, tunaona ndugu zetu raia wanakufa na majeshi wanakufa, mewao adui wa ADF hawafariki.
Wananchi kwa sasa waishi katika hali duni ya ukosefu wa usalama na kujiuliza ni kwa nini wauliwa hata askari jeshi wa serikali, huku waasi wakiwa hawashikwi.
Batu wa mingi wabasha fariki. Njoto kisha lamuka tukiakika kuta maiti mingi, bamezipeleka kwa generali. Kwenye balenyaka chinja, zo pataka tu amani.
Usiku wa kuamkia Jumapili, watu zaidi ya 20 wameuliwa na zaidi ya 5 kujeruhiwa, na vile askari 4 wa serikali nao kuuliwa katika mji wa Beni na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF ambao walishambulia mji huo kwa saa za usiku, huku milio ya silaha nzito nzito ikisikika. Serikali ikishutumu waasi wa ADF, lakini kukiwa hakuna waasi waliouliwa wala kukamatwa.
Kuna kuwa mission zingine kuliko mission nyingine yeye walimotea hii kuliko ijua. Haitawezekana sisi wa raia tukufe na majeshi wakufe watu wabakie. Hii haiwezekani kabisa. Sisi tunakataa sisi wa raia, na kutafika wakati tunafaa marshe sisi wa raia, tunaingia porini kuwatafuta wa adui.
Operations za kijeshi zidi ya wasi wa ADF ziko Beni kwa sasa kwa zaidi ya miaka 5 hadi sasa. MONUSCO na jeshi la Kongo wote wakiwa wamezidiwa na kushindwa kumaliza uasi huo, lakini jeshi la Kongo likiendelea kutoa mwito kwa wananchi kutoa ushirikiano wake na vile vile kulinda utulivu. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sasa tukiwa bado DRC, ni kwamba kanisa Katoliki limefanya juhudi kubwa kabisa kushinikiza hata Rais Kabila kutowania urais tena, na vile vile kusema kwamba uchaguzi utafanyika Disemba. Lakini baadhi ya wanaharakati hao walizungumza na Sauti ya Amerika kuhusu masharti wanayotoa kwa serikali ya Kabila na kile wanachonuia kufanya katika mazingira ya vitisho hivyo. Manake wanasema baadhi wanatishwa na serikali. Basi mwandishi wa Sauti ya Amerika Chika Odua anaarifu kutoka mjini Kinshasa katika ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu BMJ Mridhi.
Katika kanisa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waumini wameinama kwa sala, wengine wanatiririkwa na machozi. Ni ibada maalum ya kuadhimisha mauaji ya wanaharakati pamoja na wale wanaoendelea kushikiliwa. Kanisa Katoliki ni mdau mwenye nguvu nchini DRC. Karibu nusu ya raia wote wa nchi hii ni wanachama wa Kanisa Katoliki. Wanasema wanatiwa moyo na madai ya kanisa hilo kutaka uongozi mwema, lakini tangu kanisa hilo lianze kupanga maandamano ya kupinga serikali, maafisa wa usalama wamekuwa wakiwalenga waumini wa kanisa hilo, kama huyu Gertrude Ekombe.
A partir du 31 décembre on n'est plus rentré dans nos familles.
Anasema tangu tarehe 31 mwezi Desemba hatujawahi kurudi nyumbani kwa familia zetu. Tumekuwa tukiishi mafichoni tangu mwezi Januari. Kwa kuhofia usalama wetu, tuliwaarifu maafisa wa ujumbe wa MONUSCO kuhusu mienendo yetu, na baadhi ya mawakala wao wanatembea nasi kila tuendapo. Hata sasa wako nasi hapa. Maandamano ya mitaani yaliongozwa na kanisa yalifanyika siku tatu mfululizo, huku walioshiriki wakiimba nyimbo na kutoa matamshi ya kumtaka rais Kabila kujiuzulu. Mamlaka yake yalikuwa yamemalizika mwaka 2016. Kwa kawaida viongozi wa kanisa ndio walioongoza maandamano hayo. Wengi wa waandamanaji walibeba misalaba na picha za Yesu Kristo, na shirika la kutetea haki za binadamu linasema kwamba watu wasiopungua 45 wameuawa na maafisa wa serikali katika mikutano iliyopangwa na kanisa. Naibu wa muhadhiri wa chuo kikuu Rosi Mukendi ni mmoja wao. Dadake muhadhiri huyo kwa jina la Miriel anasema familia yake ilikuwa na wasiwasi kuhusu wanaharakati wa dada yake. Anasema hapa kwamba aliuawa kama mbwa. Binafsi nilikuwa nimemwambia mara kwa mara kwamba hapa ni Afrika na kuna wadhalimu wengi na kwamba ni hatari mno, lakini hakunisikiliza. Mwishowe Kabila alitangaza mwezi jana kwamba hangewania muhula wa tatu kinyume na katiba. Alimteua aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Emmanuel Shandari kuwania urais tarehe 23 mwezi Desemba mwaka huu. Huku tarehe ya uchaguzi ikiendelea kukaribia, hali ya taharuki imeendelea kupanda katika maeneo mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari watu sita waliokuwa na nia ya kugombea wamezuiliwa kuwania urais. Waumini wa kanisa wanapanga mikakati ya wanaharakati kushinikiza kwamba uchaguzi uwe huru na wa haki. Kamati ya kanisa Katoliki itwayo CLC inasaidia kuratibu mikakati hiyo. Msemaji wake ni Jonas Shombele ambaye anasema kwamba wamejitolea kwa dhati na kwa nia njema kwa taifa.
CLC inapambana ili kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa kujieleza tunapoelekea kwenye uchaguzi. Kuna dalili kwamba kuna hakikisho lolote la uchaguzi wa kuaminika na ulio wazi.
Lakini Lambert Mende, waziri wa mawasiliano wa serikali kuu, anasema viongozi wa kanisa Katoliki wanavuka mipaka katika wanaharakati wao.
So let them remove their status of bishops and become politicians.
Kwa hiyo waache wajivue mamlaka yao kama maaskofu na wao wanasiasa, ili tushindane na tutaona ni nani ataibuka mshindi. Tunazungumzia uongozi wa taifa na si jukumu la maaskofu kuiongoza nchi.
Waumini wanasema kwamba kadri watakavyoendelea kuongozwa na viongozi wa kanisa hilo, wataendelea kushinikiza demokrasia nchini DRC, lakini kwa njia ya amani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika makala ya jamii na maendeleo hii leo, Umoja wa Mataifa kupitia kitengo chake cha sayansi, elimu na utamaduni UNESCO umeanzisha mchakato wa kuhifadhi michezo ya kale ya kitamaduni katika nchi ya Kenya ambayo imeonekana kusahaulika. Mpango huo unahusisha teknolojia mpya ambapo michezo hiyo inahifadhiwa katika programu maalumu ya kompyuta ili kumwezesha mtumiaji kuicheza hata kwa kutumia simu ya mkononi. Kwa sasa UNESCO imeanzisha mpango huo wa majaribio katika mataifa matatu pekee ulimwenguni ikiwemo China na Brazil, na Kenya ndilo taifa la kwanza barani Afrika. Kupata mengi zaidi tuungane naye mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed.
Katika eneo la mji wa kale Mombasa. Mji huu ni moja kati ya turathi muhimu ulimwenguni zinazohifadhiwa na kulindwa na shirika la Umoja wa Mataifa. Kwenye moja maskani utaopata wazee wamekaa nyakati za jioni wakicheza michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa bao, drafu au karata.
Yaani almost katika miaka 20 mimi nilikuwa tayari nishaanza kuungana na wazee. Tukipenda sana kukaa katika michezo yetu ya dumna, dama, mapiku.
Wamecheza michezo hii kwa miaka mingi na kama anavyoeleza mzee Afman Said, kwao ni kama sehemu ya maisha.
Haya ni mambo ambayo yameingia ndani ya damu na yakisha kukuingia, hata mtu akakutaka kukuondoa wakati wa mchezo hawezi kukuondoa. Hata uwe na kazi gani utaradhiwa ukose pesa, lakini wewe ndio ukakae ucheze lile bao.
Mbali na kujifurahisha, pia michezo hii imekuwa ikitumika kuwaleta pamoja wazee na kupata fursa ya kujadili masuala mbalimbali katika jamii zao.
Na siku zote wajua mahali pa kuwa kuna wazee, iko jambo lote likitokea lazima litatuliwa na nini. Tuko hapa kwa makini, tunazungumza, hakuna matukanano, hakuna nini. Kuna watu walima support ambao simama pale kuangalia. Ushaona bwana? Basi nao pia wengi wana morali pia wakajoka na sisi pia wakatizama.
Hawa ni wale wachache wanaoendeleza utamaduni huu, lakini inavyoonekana ni kwamba michezo hii yenye asili ya kitamaduni imeanza kupotea. Sio tu Kenya bali ulimwenguni kote, na bara la Afrika lina utajiri mkubwa wa tamaduni kama huu, hasa hapa Afrika Mashariki. Shirika la Umoja wa Mataifa kupitia kitengo cha elimu, sayansi na utamaduni UNESCO limeamua kuingilia kati ili kulinda turathi hii. Kenya imebahatika kuwa nchi ya kwanza barani Afrika katika mradi huu unaofahamika kama UNESCO Game Jam. John Okanda ni afisa wa UNESCO ukanda wa Afrika Mashariki.
Hii Game Jam event tumeileta huku kwa maana tungependa vijana waweze kujua kuhusu michezo zilizokuwa zikichezwa na babu zetu. Umuhimu wa sisi kuileta huku Mombasa ni kwa sababu Mombasa ndipo mahali hizi michezo bado zinachezwa hapa Kenya. Waweze kupata elimu jinsi vile wanaweza kuhifadhi hizi michezo. Hili project saizi tuko nao hapa Kenya, iko China, iko Brazil, saizi ni hizo nchi tatu. But sasa huu ni mwanzo, tunaita pilot kwa kimombo.
Jambo la kufurahisha ni kuwa mradi huu unahusisha vijana wenye ujuzi wa masuala ya teknolojia ambao tayari umetengeneza programu maalum za kuhifadhi michezo hii kwenye simu na hata kompyuta. Kwa sasa mtu anaweza kupakua au kudownload michezo hii na kuicheza kwa kutumia simu mahali popote.
Saizi ukiangalia mtindo wa sasa, kila kijana hako na simu yenye iko na internet. Watu wengi vijana kwa mitaa nini, utapata watu wana download Need for Speed, hii ni michezo ya wazungu. Kuna boxing, cat and mouse, ni michezo za wazungu. Sasa hapa Kenya tunaweza aje kuhifadhi michezo zenye tuko nazo, zile zenye babu zetu walicheza. Mchezo wa bao, kati, skipping rope, catch and toss, tunaweza kuzihifadhi aje ili hawa vijana waweze kuzipata katika simu zao wazicheze. Tunataka tuweze kutengeneza michezo za vijana zenye zinaheshimu pia tamaduni zetu.
VOA imepata fursa ya kuzungumza na vijana waliohusika katika kutengeneza programu hizi za michezo. Kwa upande wao, hii ni fursa muhimu ya kutumia teknolojia kuhifadhi utamaduni ambao huenda ukasaulika katika karne zijazo.
Okay, jina langu ni Fatima Ahmed. Actually, mimi ni developer and ningependa sana nikileta kitu ambao, yani, utamaduni wetu. So, nataka kusaidia. And then also ni opportunity ya kuonesha watu nje ya nchi yetu. Wakipata hizo games, wanaweza kacheza. Pia inatupa, like, njia ya kuonesha history yetu. Itakuwa ya peana, like, information, maisha yetu zamani.
Mimi kibinafsi kwanza, nitakuwa, jina langu kama mwana graphics, litakuwa limeenea kwa mbali. Na watu wamepata kujua niko na uwezo mkali katika upande huo. Alafu kichapili pia, kadri ninavyoendelea kuingiza hii michezo katika simu na tarakilishi, ninaweza kutengeneza kampuni yenye inaweza kufanya michezo kama hiyo, michezo ambao Mwafrika anaweza kujivunia nayo.
Baada ya Kenya, shirika la UNESCO likishirikiana na kumbukumbu ya kitaifa linatarajia pia kusambaza mradi huu katika nchi zingine zinazoonekana kuwa katika hatari ya kupoteza utamaduni wa michezo ya kiasili. Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo.
Basi kufikia hapo ndio tunamalizia Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini hebu tupate muktasari wa habari. Umoja wa Mataifa, Benki Kuu ya Dunia pamoja na Kamati ya Msalaba Mwekundu wanapanga kushirikiana na makampuni makubwa ya teknolojia ulimwenguni kama hatua ya kuzuia ukame. Shirika la shughuli za baharini nchini Nigeria Jumapili limesema mabaharia 12 wa meli ya Uswizi waliotekwa nyara karibu na ufuko wa Nigeria ni kutoka Ufilipino, Slovenia, Ukraine, Romania, Croatia na Bosnia. Filamu iliyochezwa nchini Kenya inayoelezewa kuonyesha mapenzi ya jinsia moja kati ya wanawake na iliyokuwa imepigwa marufuku kufikia Ijumaa nchini humo hatimaye ilionyeshwa hapo jana Jumapili mjini Nairobi.
Na kwa hizo habari kutoka mjini Nairobi tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo ya Kumekucha Afrika. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine katika vipindi na matangazo yajayo. Matangazo haya yamesimamiwa hapa studio na Harrison Kamau kwa niaba ya CD ambaye ndiye mwelekezi, na kuaga kutoka hapa Washington na kutakia siku njema. Kwa heri.